Para pamirsa ingkang dipun si Gusti, kados pundi pawartos panjenengan kathah kula. Menapa panjenengan ing wanci menika sehat bagas waras bingah ngaten? Inggih pandonga kula kados mekaten lan kula bari sesarengan kalian panjenengan ing salebetipun ati cara margi utami. Kulo pendeta Pujiyanto badhe ngancani panjenengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus ngaturaken kidung pujian ugi donga atur panuwun kangge nutup donganipun utawi ing salebetipun nutup donganipun. Para pamirsa, kita badhe lajengaken, monggo kita ndedonga langkung rumiyin saderengipun kita lajengaken. Duh Gusti Allah ingkang mau asih kawulo ngaturaken kenging panuwun menawi menika kawulo saged tetunggilan kalian sedherek kawulo malih lan kawulo nyuwun berkah paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kawulo netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa, samenika pasinon kita lumebet ing serat Efesus bab sekawan. Ingkang dipun rembak ing pasal 3, pasal pungkasan menika inggih menika gegayutan sikap gereja lan pakaryanipun tiang pitados. Kita sampun sinau timbalan kasuwargan tiang pitados lan samenika kita lumebet ing salebetipun cara gesang tiang pitados. Inggih menika anggenipun lumampah gesang wonten ing donya menika. Ingkang dipun kersakaken inggih menika mboten lumampah gesang secara kadonyan, nanging anggenipun lumampah gesang wonten ing donya. Tiang-tiang pitados sejatos ingkang kemparanipun kita sebat gereja dipun papanaken ing swarga ing salebetipun Sang Kristus. Sang Kristus menika sesirah saking badan lan panjenenganipun dipun papanaken ing sisih kanan Gusti Allah. Nanging gereja kedah gesang wonten ing bumi. Kadangkala ing pasal setunggal ngantos tiga kita ringkes kegayutan timbalan, kegayutan pembangunan lan kegayutan kahanan kajasmanan gereja. Ing salebetipun perangan pungkasan serat kintunan menika kita badhe sinau gegayutan patrap utawi sikap gereja. Pangakenipun gereja lan cecongkrahanipun gereja. Gereja inggih menika manungsa enggal. Ing jaman ingkang badhe tumugi, gereja badhe dados penganten lan gereja ugi dados prajurit ingkang sae saking Gusti Yesus Kristus. Ing salebetipun tigang pasal kawitan kita sampun wonten ing puncak gunung ewah-ewahan. Ing salebetipun pamilah pungkasan kita mandhap ing papan gesanging pundi kita adepan kalian donya ingkang dipun kuwaosi iblis lan dipun rubung tiang-tiang ingkang mangu-mangu. Menapa saged kita njarwakaken kayektosan, kayektosan ing pundi dados kayektosan, kayektosan ingkang saged dipun mangertos? Menapa kita saged jumeneng lan lumampah ing donya menika kanthi cara ingkang dados keparengipun Gusti Allah? Gusti paring pangandikan bilih kita wonten ing salebetipun donya sanes ing sanjawinipun donya. Kadang kula sampun dipun pratelakaken bilih kitab Efesus nglenggahi kalenggan ingkang sami secara teologis minangka kitab Yosua ing salebetipun perjanjian lami. Samenika para pamirsa, kita lumebet ing salebetipun kalengganing pundi kayektosan menika dipun ejo wantahaken. Yosua lumebet ing tanah perjanjian atas landesan janji ingkang dipun damel kangge Rama Abraham, Iska, Yakub lan Musa. Janji menika dados tarbiyahipun awet janji menika janji ingkang leres Lan Yosua mimpin bangsa Israel nyebrang lepen Yordan tumuju datang tanah Kolowau. Nyebrang lepen Yordan menika satunggalipun simbol pati dipun kubur lan wungunipun Sang Kristus. Lan samenika kita gesang wonten ing laladan patangin. Yosua kedah nyawisaken tanah menika kanthi cara nguwaosi tanah menika. Kangge kanikmati menapa ingkang wonten ing salebetipun tanah menika ugi kanikmati berkahipun. Para pamirsa, handar beni inggih menika tembung ageng ing salebetipun kitab Yosua. Sinaosa mengsalan pambengan sanesipun tansah wonten ing ngajengipun, Yosua ketan loaken lan ngrebat tanah menika. Kalenggan inggih menika tembung kunci Gusti Allah berkahi kita kanthi samukawis berkah kasukman. Efesus 1 ayat 3. Gusti Allah sampun maringaken berkah kasukman menika dumateng kita, nanging menapa kita andarpeni berkah menika wonten ing bumi menika? Bangsa Israel sampun dipun paringi janji badhe nampani tanah menika, nanging tasih kemawon dereng dados tanahipun saderengipun bangsa menika lumebeting tanah menika. Yosua 1 ayat 3, saben panggonan kang bakal kaencian ing telapakira iku wis sun palingake marang sira kabeh kaya kang dadi pangandikaning sun marang Musa. Para pamirsa, ing salebetipun pasal menika gereja dipun gambaraken minangka manungsa inggal. Manungsa inggal ketanetaken batanipun ing bumi menika. Margo gereja ingkang boten ketingal kedah mbudidaya supados ketingal. Warga gereja menika kedah nglaraken pangandikanipun Gusti, Sang Roh Allah ngandikan dumateng tiang-tiang ingkang wilujeng. Menawi panjenengan sanes tiang Kristen, pramira Gusti Allah boten badhe dawuh dumateng panjenengan, nindakaken dawuh-dawuh ing salebetipun serat kintunan menika. Panjenengan kedah dados putranipun Gusti kanthi kumandel dumateng Sang Kristus. Panjenengan kedah dados kegelitan badanipun Gusti ingkang wonten ing salebetipun serat kintunan menika dipun alamataken kangge tiang-tiang ingkang sampun dipun tebus lan sampun mireng pangandikan kayektosan. Manungsa pecah boten saged melampah kados menapa anggenipun ngotot supados melampah. Manungsa pecah kawitan pindah kedah dipun gesangaken. Paulus nyukani mangatos bilih kita pecah awit panerak lan dosa inggih menika kahanan sedaya tiyang ingkang kesasar. Efesus 1 ayat 1. Mulane aku wong sing dikunjara merga nggonku nindakake ayan peparingi Sang Kristus ngata-katak marang kowe, uripmu tundukno karo kersane Gusti Allah sing wis nimbali kowe. Panjenengan katasaken tembung mulane inggih menika tembung ingkang gayutaken tembung-tembung saderengipun. Menika ngimutaken kekayutan sedaya ingkang sampun Gusti Allah tindakaken kangge tiyang pitados. Ingkang kita sinau wonten ing salebetipun tikang pasal kawitan serat kintunan menika. Paulus inggih menika dikunjara merga nggonku nindakake ayahan peparingi Sang Kristus. Paulus dipun kunjara awet kalengganipun ing salebetipun Sang Kristus. Raksaestu nalik kawigatosan pilih. Paulus saged lenggah ing swarga ing salebetipun Sang Kristus ugi wonten ing kunjara awit dados saksi Sang Kristus kangge bangsa sanes Yahudi. Salajengipun Paulus meratelaken, aku ngata-katak marang kowe uripmu cundukno karo kersane Gusti Allah sing wis nimbali kowe. Tembung ngata-katak utawi njaluk inggih menika tembung ingkang sami ingkang wonten ing serat Rom kalih welas ayat 1 ingkang dipun kajengaken sanes dawuh ing Sinai ingkang dipun sarangi latulan bledek nanging pambujuk alasan katrisnan ingkang lembut. Sarene semono ketini sih rahmati Gusti Allah marang kita poro sedulur Rom kali rasa setunggal. Kita kedah cunduk kalian timbalan kita menika satunggalipun timbalan kangge lumampahing papan ingkang cunduk kalian kalenggan kita ing salebetipun Sang Kristus. Filipi 1 ayat 17 sing perlu ya kuwi uripmu ingkang dipun kajengaken pakulinan gesang utawi gaya gesang kudu cocok karo Injile Sang Kristus supaya ketemu apa ora ketemu karo kuwi aku bakal krungu yen kowe padha tetep mantep nunggal karep lan padha bebarengan ngudi ngayuh marang perkara siji ya kuwi bab percaya marang Injil. Sepindah malih Paulus meratelaken Kolose setunggal dasa yen wis mengkono kowe lagi padha bisa urip kaya sing dikersakake dening Gusti sarta tangsa nglakoni sing gawe renane penggali Gusti Allah. Sake pegaweanmu sing becik bakal ngetokake woh lan kawruhmu bakal Gusti Allah saya wuh. Katanggulo Paulus meratelaken sebatas kita gesang cunduk kalian Injil. Saged ugi tiang-tiang boten badhe nyukani mangertos panjenengan perkawis menika. Nanging tiang-tiang menika badhe mawas panjenengan menapa panjenengan menika putra Allah sejatos kanthi iman dumateng Sang Kristus. Satunggal-tunggalipun cara ingkang saged tiang-tiang tindakaken inggih menika ningali cara gesang panjenengan. Kados pundi panjenengan gesang? Mboten sak penting ing pundi panjenengan lumampah. Satunggal Yohanes setunggal ayat 7 meratelaken makaten. Nang yen kita ana ing pepadang kaya dene panjenengane ya ana ing pepadang dadi anggon kita padha tetunggilan kuwi nyata lan rai Gusti Yesus Sang Putra nglebur sakai dosa kita. Lumampahing salebetipun padang ingkang dipun kajengaken inggih menika ing salebetipun pepadang pangandikanipun Gusti. Menapa panjenengan saestu itu nyawisaken wekdal kangge maos pangandikanipun Gusti? Lari-lari panjenengan mangertos menapa panjenengan nyawisaken wekdal kangge maos kitab suci? Tonggo tepalih panjenengan ugi mangertos lan tiang-tiang gereja ugi mangertos. Menawi kita gadah pangajeng-ajeng saged lumampah ing salebetipun patunggilan kalian Gusti Allah. Kita ketalu mampahing salebetipun pepadanging pangandikan Gusti. Paulus nyukani pitutur alasan timbalanipun tiang-tiang meniko. Paulus nyatakaken dumateng pesamuan Efesus pilih pesamuan Efesus gesang ing salebetipun tugas ngelarakan sih rahmatipun Gusti Allah. Ayat kalih tigo. Lakumu sing andhap asor, sareh lantang sasabar. Katresmanu podo wujud nosrono tulung tinulung, sebisa-bisamu podho nguti nglestarekno anggonmu tetunggalan krana Sang Roh Suci dene katresnan mau sing minangka suwe. Para pamiyasa dipun pratelakaken andhap asor. Liripun inggih menika ngasoraken pikiran. Paulus ngetrapaken menapa ingkang dipun mucalaken andhap asor liripun lelawanan kalian gumunggung. Kula gadah pengajeng-ajeng sekolah-sekolah pendhita mboten mandeg anggenipun budidaya nglairaken juru khotbah ingkang lantip saged mucal golongan nem-neman supados gesang ing salebetipun andhap asor. Kadang kula andhap asor inggih menika dados pedoman saking sedaya ukuran Kristen. Aja ana sing seneng mburu kepentingane dhewe utawa golek alam nanging siji lan sijine padha sing andhap asor. Aja padha rumangsa luwih becik tinimbang karo wong liyani. Andhap asor dados ciri miliki Gusti kita. Pasang aku podo tampanono ing pundakmu, lan podo ngeguru marang aku, awet aku iki alus lan lembah ing budi. Matius 11 ayat 29. Kathah sanget tiyang Kristen jaman samenika ingkang ngunggul-unggulaken sukunipun. Ngunggul-unggulaken praupanipun, malah sih rahmatipun tiang-tiang menika malah gumunggung awet sampun dipun wilujengaken dening sih rahmat. Kita panci ketalu mampah ing salebetipun andhap asor ing pikiran kita. Kadang kula wonten tiang-tiang suci ingkang keseso nindakaken samukawis. Kamangka tiang-tiang suci menika mboten gadah ganjaran kasukman kangge nindakaken samukawis menika. Kita sanjang saestu angel manggihaken tiang-tiang ingkang purun nindakaken pakaryan gereja. Nanging wonten ingkang ekstrim. Wonten tiang-tiang ingkang budidaya nindakaken samukawis perkawis, nanging sejatosipun mboten gadah ganjaran kasukman, kita perlu ngelampai gesang menika ing salebetipun sifat andhap asor. Selajengipun ing ayat kelawau dipun pratelaken lakumu sing andhap asor sareh lantang sasabar. Sareh liripun inggih menika patrap ingkang alus, nanging mboten ateges menika karinggian. Sareh lan sabar mboten ateges dados bendoro ingkang mboten tegas. Wonten kalih tokoh wonten ing Perjanjian Lami ingkang misuwur gegayutan anggenipun sareh. Ing Perjanjian Lami priyantun menika inggih menika Musa lan ing salebetipun perjanjian inggal inggih menika Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal panjenengan ningali Musa ingkang mandhap saking gunung lan banting ngrisak dosa titah ingkang dipun serat ing lempeng Selo. Lani wedal panjenengan mireng ingkang dipun sanjangaken Musa dumateng sederekipun Harun lan dumateng bangsa Israel, menapa panjenengan badhe nyebat Musa menika sareh? Gusti Allah nyebat Musa kados makaten, ing wedha Gusti Yesus mlebet lan nundung tiang-tiang ingkang ngijolaken arta ing pedalaman suci. Menapa menika saketipun sebat sareh? Pancilers. Dunyo nyukani pangertosan babakan sabar sareh lan menika sami kalian garingkian. Kitab suci mestani sabar sareh menika inggih menika tiang ingkang siap lan purun nindakaken kersanipun Gusti Allah tanpa mitang reginipun. Sareh liripun nelokaken badan piyambak dumateng kersanipun Gusti Allah. Tembung selajengipun lan sabar. Sabar liripun panjang akal. Sabar inggih menika woh sang roh. Semak Galatia gangsal ayat 21. Kanthi tembung sanes kita mboten kenging gadah sumbu cekak. Inggih menika sabar. Lajeng pangandikan kula wau katresnanmu padha wujudnya srana tulung tinulung. Liripun inggih menika nyengkuyung tiang sanes ing salebetipun roh katresnan. Para pamirsa, kula badhe maosaken Kolose 3 ayat 13. Podho tulung tinulungolan apura ing ngapura samasa panunggalanmu ana sing duwe rasa ora kepenak atine, kowe kudu apura ing ngapura kaya patrape Gusti ngapura kuwi. Sabisa-bisamu podho ngudi nglestarekno enggonmu tetunggalan krana Sang Roh Suci. Gusti Yesus ndedonga supados kita dados satunggal. Yohanes 17 ayat 21. Panyuwun kawula supados sedaya tiang pitados menika dados setunggal kados dene paduka kalian kawula menika satunggal sarta kawula kalian paduka ugi setunggal mugi sami dados setunggal supados jagat menika pitados bilih paduka ingkang ngutus kawula. Roh Gusti Allah mbaptis kita dados satunggal badan. Setunggal Korintus 12 ayat 13. Semono uga kita kabeh. Apa wong Yahudi, apa wong kapir, apa batur tukon, apa wong merdika, kita wis padha kabaptis dadi badan siji lan wis diumbeni saka Roh Suci. Para pamirsa, tiang-tiang pitados kedah teguh jagi anggenipun sampun dados setunggal awit saking Sang Roh Suci. Kita mboten saged nyipta kawetahan menika, kasampurnan menika. Kita mboten saged dados setunggal kalian gerakan gereja, gereja ingkang meksa kaciptanipun kasampurnan. Namung Sang Roh Suci ingkang saged nyipta kasampurnan. Tumrap kita, kita kedah njagi kasampurnan menika. Sedaya tiyang pitados sejatos ing salebetipun Sang Kristus Yesus dados setunggal badan. Lan kita kedah imut menawi kita menika satunggal ing salebetipun Sang Kristus. Samenika nglajengaken kanthi daftar pitu kamanunggalan menika. Monggo kita semak ayat 1:6 Efesus bab 1. Dadi mung ana badan siji lan roh siji kaya dene ya mung ana pangarep-arep siji sing jalari kita padha katimbalan. Mung ana Gusti siji, iman siji lan baptisan siji, lan mung ana Allah siji, ya kuwi ramane wong kabeh, Gustine samubarang sing nitahake lan kagungan panguwasa ing ngatasi samubarang. Satunggal badan siji menika nyetakaken sedaya tiang pitados saking dinten Pentakosta ngantos kapulung. Badan satunggal menika ugi dipun sebat gereja ingkang boten katingal nanging boten sedaya leres. Sedaya tiang pitados sejati ugi kedah katingal. Kaping kalih roh siji nyetakaken dumateng Sang Roh Suci ingkang baptis saben tiang pitados dados badan Sang Kristus. Pakaryanipun Sang Roh Suci inggih menika nyatunggalaken tiang-tiang pitados sing salebetipun Sang Kristus inggih menika kamanunggalan ingkang kedah dipun cepengi kenceng dening tiang pitados. Kaping 3, ya mung ana pangarep-arep siji sing jalari kita padha katimbalan. Inggih menika ingkang nyetakaken tujuan ingkang dipun rancang kangge sedaya tiang pitados. Tiang-tiang pitados menika badhe dipun tuntun medal saking jagat menika tumuju dhateng pangayunanipun Sang Kristus. Inggih menika pengajeng-ajeng ingkang dipun berkahi. Semak Titus 2 ayat 13. Kaping 1. Mung ana Gusti siji. Menika nyetakaken dumateng Gusti Yesus Kristus. Menika ingkang dipun kersakaken inggih menika Gusti Yesus Kristus. Kalenggahanipun minangka jejeripun Gusti atas tiang pitados. Andadosaken wontenipun kamanunggalan gereja. Kaping gangsal iman siji. Nyetakaken ing badan kayektosan ingkang dipun sebat doktrin. Semak para rasul kalih ayat kawan doso kalih. Menawi perkawis menika dipun tampik pramila cecongkrahan badhe dumados. Kedahipun wonten hakikat ingkang nemplek dumateng tiang-tiang pitados. Hakikat menika inggih menika doktrin ingkang leres. Angka 6 baptisan siji gadah sumber pitedah ing baptisan Sang Roh Suci ingkang dados baptisan sejatos. Upacara agami gegayutan baptisan ginakaken toya. Baptisan toya menika simbol saking baptisan sejatos saking Sang Roh Suci lan inggih Sang Roh Suci menika tiang-tiang pitados dipun tunggalaken. 7 mung ana Allah siji ya kuwi ramane wong kabeh ingkang nyetakaken dumateng ingkang asipat Bapa Allah tiang pitados awit namung wonten satunggal pramila panjenenganipun sanes ramanipun tiang-tiang ingkang boten pitados kalenggahan putra namung saged dipun tampi lumantar Sang Kristus manunggalipun tiang-tiang pitados dados jalaran bentenipun tiang pitados lan boten pitados katingal panjenenganipun inggih menika Sang Rama saking sedaya ingkang dados kagunganipun Gusti lumantar bab kaenggalaken. Katang kula. Paulus ngrembak bab gereja, badan Sang Kristus, tetunggalan kalian panjenenganipun ingkang wonten ing swarga ingkang lenggah ing sisih tengen Sang Rama. Gereja inggih menika manungsa enggal. Gereja inggih menika kengkeran, sedayanipun menika leres awit wonten ing salebetipun Sang Kristus. Saperangan tiang saged cawe-cawe ing salebetipun kayektosan. Kayektosan menika ingkang kados tembung pasemon, sanget asipat kasuwargan. Kanthi makaten, tiang-tiang mboten sae ingkang asipat kadonyan. Paulus mudi toyo nedahaken bilih kita tasih wonten ing bumi. Ing salebetipun pirembagan gegayutan gesang tiang pitados, Paulus langkung rumiyin kerembak dumateng pribadi. Saben pribadi kedah lumampah ing salebetipun watek andhap asor lan sareh. Selajengipun Paulus jembarakan ngantos sedaya gereja ingkang inggih menika satunggal badan lan satunggal roh. Selajengipun dipun ngendikaken Gusti Allah menika gustine samubarang sing nitahake lan kagungan panguwasa ing ngatasé samubarang. Menika leripun Gusti Allah menika moho ngidapi-dapi panjenenganipun wonten ing sakninggil ingkang dipun titahaken. Panjenenganipun boten gumantung dumateng menapa ingkang sampun dipun titahaken. Panjenenganipun boten gumantung dumateng oksigen kangge ambegan. Panjenenganipun boten perlu tetawisan utawi blonjo kata ing dinten minggu. Supados wonten cekap tetedhan sedangunipun setunggal minggu. Panjenenganipun menika moho ngitapi-tapi. Panjenenganipun menika boten namung ngitapi-tapi. Panjenenganipun ugi ingkang misuwur piyambak. Panjenenganipun boten namung sakninggilipun sedayanipun. Nanging dening sedaya lan ing salebetipun sedaya menika leripun panjenenganipun wonten ing jagat raya papan kita manggen. Panjenenganipun menika ingkang nyurung lan panjenenganipun menika ingkang gerakaken manut rancangan lan kersanipun. Inggih menika ingkang nambahi leripun gesang. Inggih menika ingkang andadosaken gesang migunani. Katang kula, gesang sekedhik mbosenaken ing sawedal-wedal. Inggih to, wonten perkawis ingkang melampah ngaten kemawon. Gereja kedah dados manungsa inggal ing jagat menika. Kedah wonten ingkang dipun katingalaken. Gereja kedah dados seksi nedahaken gesang. Para pamirsa, kita pungkasi monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula lan kawula sampun ngetum berkah. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.